Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl, vítasport og sport og grill í Smáralind. Það sem að þið getið hort á leikinn, annarkvöld, Liverpool Genk. Mælum við því að Genk Liverpool, réttara sagt. Einu matið setti ég á mömmur og línunir Maggi og Steini. Við erum að taka upp í kjölfarið á jafntefli, töpuðum stigum á, í deildarleik á Old Trafford. Og hérna, eins og við segið, það Genk og Tottenham í vikunni og Já, það geta að tala að þetta verði áfalla í hjálp eftir töpu stig í fyrsta skipti í hérna í hálft árið og rúmlega það. Þannig að ég ætti bara að byrja þér Steini og bara fyrsta spurning, hvað mikið vatn í glasinu eftir úrslit helgarinnar á Old Trafford? Maður ekki vanur þessu?
Nei, það svona smá saman að fyllast og það alveg... Það hérna, það heldur svolítið úr því á sunnudaginn, ég viðurkenna það fúslega, ég, þetta var vont 1-1 tap á móti slökku liði sem að vann 1-1, þannig að þetta var drullufúl, svo skulum bara að segja það bara alveg svo það og maður var, þó maður hafi verið ánægður að koma tilbaka og jafna þetta, þá hérna, Það var óbraði munni eftir þetta og bara hreint út sagt tvö töpu stig. Við förum betri við það út af hverju og annars líkt og eftir. Ég er bara búin að hérna, ná sér svona á rétt level en þetta er ennþá fúlt. En nú er bara að horfa fram á einn.
Það er ágætt að taka, hérna, leggja sér tvisvar á hérna og við förum að Nei, það var ekki þannig Maggi og hérna það líka sko, ég talaði þess við Pollyönu núna í gær og hún vildi með, fór að koma inn á það að United hafi nú bara tapað einum heimaleikarna í vetur og hafa nú, ég heldur að það tapað þremur á síðast tempil, þannig þetta nú kannski ekki, með mikið með svo konið mjög mikið yfir.
Nei, ég held að, þess við segið að ef við einmitt höfum Pollyönu mögur þá erum við áfram að það er áfram bæting frá leikjunum frá því fyrra gegn þessum liðum sem við erum búin að spila við og hérna við förum að kannski veitur inn að leika eftir og sjá hvernig það allt verður en United er alltaf United og ég hérna var satt einn dag mitt sunnudeginum austur á landi og við ágættis félögum mínum þarna sem voru í báðum klubbum og United mennir sátu nú bara í eldhúsinu fyrsta korterið allir kaman að því en fóru svona færa sér nærri stofuna og það var alltaf í lok leiks, þá var augljóst mál hverju voru sektari með úrslitin, þá voru náttúrulega kannski þeir útráði hvernig leikurinn gekk, en ég hafði á laugardeginum, settist þið niður og horfði á Liverpool FC stöðuna og þá voru að rifja upp 10 bestu leiki Liverpool gegn Manchester United í úrvarsdeildinni og ég held að sjö þeirra ég tóla að tók það saman, sjö þeirra voru á einhverjum árum þar sem við vorum ekki að vinna okkur meistaradeildarsæti eða þeir voru meistarar og stærsti munur var David N'Gog skoraði dásanlegt sigur með annað marki í uppbúinu tíma þegar Liverpool var einmitt í 11. sæti held ég þegar United kom á Old Trafford þá var eitthvað svo leiðis þannig að þessir leikir eru bara darbi leikir og hérna ég svo sem vorum alveg búin að vara við því að í podcastinu síðustu viku að þetta væri ekki það væri ekkit venjulegu leikur fyrir United að spila við okkur á þessum tímapunkti og þá er það alveg klart mála, þú veist, það var líkilatriði að tapa ekki sem leik, þó auðvitað segi ég svo Steini að framistaðan var ekki það sem vildu sjá og auðvitað vildu bara fara að vinna því það ógeðslega leiðir þetta að vinna ekki oftar á þessum velli, heldur við gerum, en klárlega fannst mér að skipta mjög miklu máli bara fyrir okkur sem lið og bara fyrir svo margt í deildinni að við náðum þessu jöfnumarki í lokin og það svona
Það er miklu skara að skora hérna jöfnunarmarki 8.50 heldur en að þetta sé öfugt farið og þó að niðurstaðar sé þetta sé sama í leiknum.
Algjörlega og bara eins og segja þegar maður svona settist niður ég fór að skoða þeim hvað leikir eru búnir og við erum ennþá, þú veist, við erum það að vera alltaf eftir og með þetta fórskot og erum við ennþá að bæta okkur ef við höfum tapað þessum leik þá varum við fyrsta skipta komin í leik með verri útkomin í fyrra og það er bara svo. Það þarf að hún bóli hennar vinkona þegar hún hefur margt í pokanum ef við bara viljum.
Það er annað líkast inn ef sko, ekki allt tímabil, ef tækjum bara helmingin sko, bara fyrir með þessum leik og veist, fimm umferði núna undarfærið. Þú veist, þá leit planið þannig út að sitja átti Norwich, Watford, Everton, Wolves og Palace. meðan að Liverpool átti eftir að fara úti völl Stamford Bridge og Old Trafford og við erum að koma út úr þessu prógrammi með fjögur meiri stig veist, ef að þetta þróunin sem að koma skal þá náttúrulega hefðu við meira en tekið í raunni sko þráttur eins og setir fyrstu töpuðust í einn síðan í mars fyrsta mars þegar þriðja mars
Já, já, og sko horfandi á tímabilið í heildsinni það sem afer í deildinni að þá getum við ekkit verið pirraðir eða svektir liðið búið að vera frábært og bara eins og við höfum komið inn á hérna áður bara hálfgerð maskina það sem maður meira fulli verið að sko það alveg svo reynda makki kom inn á að þetta virðist vera svolítið þannig að þegar Leopold gat ekki boru að þá voru þeir að stríða samt Man United trátt fyrir að þeir væru að vinna hvern titilin og fættur öðrum ég var þetta Manchester United í dag það slakasta sem maður hefur séð frá því maður byrjaði að fylgjast með fótboltanum og það eiginlega bara svolítið pirringur bæði leikurinn á síðasta tímabili það sem þeir voru með verulega skaðalið og þessi leikur að við með okkar sóknar grettu og hérna bara þennan spilastíl og leikstíl sem við erum búin að vera að nota manni finnst þér koma hálf ég veit ekki hvort það á að segja roka fullu til leiks það, bara, þeir, það er eins og þeir gerir sér ekki alveg grein fyrir því að það þrátt fyrir að United liði sé ekki vel mannað að þá voru þeir að koma bandbrjálarinn í að leik. Við komum bara sultu slaki. Við bara hérna, reyna að spila bara eitthvað svona rólegheita bolta og það vantaði alla grimt. Það var ekki eins og þeir væri að fara inn í einhvern darbíling. Mér fannst bara bæði þennan og leikinn á Old Trafford á síðast tímabili. Fannst mér við bara svona Já, ég mest svegtu með hvernig við komum inn í þessa leiki. Já, við skulum ekki koma með meiri grindin. Bara ráðast á það bara strax í byrjun. Það er heimin að hafa á milli þess að liða í gæðum og samt erum við ekki að reyna að slátra það bara strax.
Maggi, á þessum punkti, sko, og kannski ekki allan leikin, en tölum bara þess íslensku með varandi þannig að leika og hvernig á þessu punkti sem steinni kemur á hvernig Liverpool leggur upp bara mannskapur sem Klopp verið leikir með og hérna í þeim dúr og svipa á síðast tímabili ekki kannski öllu leiknum við má ekki segja samt að Klopp hafi aðeins verið undir taktísk gegn Solskjær þessum leik af því leiti að þetta þessi leikur var að mínum að spila að ansi stórum hluta óþægilega stórum hluta eftir því leikplanin sem að Manchester United vildi að hann er spilaður
Jó, ég held að mér, ég get alveg klálega að teki undir það og það sem að þetta var svolítið svona taktisk veistla í rauninni, þessi leikur fannst mér, það var, þú veist, maður ákjör hrósa Manchester United og ég er samanlega steinaði því að svona það ég varst einmitt svona kannski hægt
ákveðið Taktisk veistla er enda, þú talaðist meira með Pólíunni ég úti þegar enn að finna eitthvað nýtt orðið við hversu ógeðslega leiðilegir þessi leikir þessar liða eru
Já, það sem ég meina bara, kannski það, þú veist, að mér fannst ég var las sem eitt grein í því Athletic í dag og bara ég svo gaman að svona pælingum það sem að Athletic alltaf verið að vera betra og betra lesefni það sem að menni voru akkur að velta upp þessu hvernig þeir gera þetta þeir fara rosalega hátt á völlin með Van Bissaka og Ashley Young bara og byrja bara að pressa bakur við erum alltaf búið að vera alltaf að velta þessum bakur okkur upp með 34 vikur og síðasta viku að greina það að þeir eru að skipta meira máli fyrir sköpun Liverpool bakurinn heldur nokkuð til miðmennir og þá er þetta bara þýðir að það það er ekkit bara blaðamenn sem pæli þessu heldur eru mótirendir farnir að horfa á þetta og það var kannski það sem mér fannst einmitt svona leiðilegast í þessu núna helgina var það að þarna var liðið rosalega lengi í gang að átta sig líka á því hvernig ég gerir þetta en eða ef einhver áskrifandi að letta ekki þá bara, sorry, ég tala það aftur að þeir náðu að búa til þessi svæði sem að þeir náðu að hirða boltan tiltölulega framarlega og hérna og svona trubla okkur að því sögðu þó ég náttúrulega myndi tala eitthvað sem vel þeir spiluðu, þá voru þeir ekki endilega mikið að sækja að skapa í leiknum þannig að þóðir væri að ná þessu leikplanu sín í fyrirháleika þá náttúrulega við ræðum þetta mark á eftir þá er það markið þeirra svona, kemur ekki upp úr þeirri vinnu en þeir náðu að loka fast mér á Robertson og Trent í fyrirháleik og svona doldi nulla okkur út og það pirraði mig mjög í þessum leik hversu illa okkar mönnum gekk einhvern veginn að leysa það inn á vellinu því að veist, mér hefur oft fundist það vera na, það góða sem við erum að lenda í þegar liðið ná að spila einhverja taktík sem kannski uppálega kemur óvart eftir svona kortir 20 mínútur þá erum við ofta að ná einhvern veginn að vinna einhvern tilbaka mér varst það ekki ganga þarna og ég var svolítið að tuða það við þessar félagar mínar sem vorum að horfa á þetta ég var alltaf að bíða eftir því að Liverpool myndi ná einhvern veginn að spila í gegnum þessa hápressu vangbakvarðana og nýta sér það að þar fyrir aftar voru svæðið sem átti að spila inn í kláttmáli söknu sala mjög mikið því að ríki átti mjög erfitt með að taka þetta hlutverk þegar að vera að lifta yfir línuna og þurfti að fara að setja pressu það gekk honum mjög illa en það var ekki fyrir hálfleik þegar það var sýnilegt að hann breytti í hefðbundi 4-2-3-1 og svo þegar að fóra að kasta inn mönnum sem að kunnu betur en það kerfi þá var alltaf yfirbörðnir út af vellinu mjög miklir og þá fara United 5-4-1 þannig þegar ég meina taktisk veist að það var þetta svolítið svona skák þetta var gert og þetta náttúrulega bara er einnig mjög gott og frábært fyrst fórst mér að markið sem við skorum er svo eftir akkurat þessara línu þar sem að bakvörðunum okkur kom upp og áttu ennina stóðsendinguna þannig að öruglega réttur stein einhvern veginn hvort það er roki, ég veit ekki alveg hvort það er svoleiðis eða bara einhver mental blokk sem eru konur með Old Trafford og auðvitað, þetta er ekki, ég horfði á Newcastle-leikin, þetta er náttúrulega raunni, þetta er bara ennþá segir manni það að United virðist velja sér leiki því þetta lið gat ekkert á móti Newcastle og bara leikmenni svo allt í mennum svo fredd sem að áttu þarna einhvern leik á móti okkur gátu bara minni en ekki neitt, töpuðu sangjant fyrir Newcastle, þannig að þeir komu rosalega drifnir og svo má líka alveg segja það að markið þeirra kemur á tíma þar sem að svona aðeins hamagangurinn að hasarinn þeirra er aðeins að minka við erum að koma ofur að völlinu þá fenguðu þetta markið einlá besta tímanum þannig að fyrriháleikurinn var svolítið bara þeirra handrit en mér fannst nú Klopp alveg ná að breyðast ágætlega við í setniháleikum
Já, mér fannst unni, ég á erfitt með að taka undir að ykkur taktík hafi skipt sköpum hana. Mér fannst bara það skipta sköpum hversu illa svona tilbúnir grimdarleysið í Liverpool-liðinu. Við erum við miðjan hjá okkur, hún var bara algjörlega steingeld. Þeir voru bara ekkert að gera það sem þeir eru vanir að gera bakverðið eða ekki bakverðið það var alveg fullt af opsjónum og það er alveg hárjætt sem Maggi segir og það er ekki eins og að Manchester United hafi verið að hérna, keira mikið á okkur í fyrirháleiknum áður en að hérna, leikkerfin er breytt mér fannst til dæmis hérna, og Ríki byrjaði að leika ágætlega en síðan bara hættu með einhvern veginn, sendingallar voru einhvern fókusleysi í sendingum menn voru að dúlla sér með boltan eins og við höfum stundu dottið taka endalaust marga snertingar í stað og leiðum en fóru síðan að láta boltan ganga svolítið almennilega að þá gátu hlutinni gerst og ég meina elsku besti Bobby minn sko hann við værum að tala um alltaf á hluti í dag ef hann hafði bara drattast til að vera með hausinn skrúðan á þegar hann fekk þetta dauða færi í fyrirháleik þá værum við að tala um alltaf á hluti en það var einhvern veginn það var bara, menn voru bara heilt yfir einhvern veginn á hælunum lengi framan af þessu leik Gini var að reyna í byrjun var að halda bolt ágætlega en þetta voru svo marga snertingar þetta var ekki þetta snögga spil sem við erum vanir að sína og menn, eins og ég segi mér finnst menn ekki hafa bara farið inn í hennar leik eins og þarf að fara inn í þessa leik ég alveg sammála einar með það þetta og ég hef sagt að menn rek oft upp stóru augu þegar ég hef verið að spá ég að fara á leiki á Anfield eða á Englandi þegar ég segi bara gleymið þessum mannstur og nætisleik þeir eru bara heilt yfir hundliðilir það er bara að því að menn virðast ekki vera að fara inn í þessa leiki eins og menn gerði hérna áður fyrr virkilega bara koma með fyrstu tæklingun og bara gefa tónin, hafa þetta alvöru darbíslag
Það þetta er líka eins og þú segir það er ég held að expected goals sem mannsettir hafi 0,79 og þar er þar að verða mark sko helmingur eru meiri parturinn af því sko þú veist þeir voru ekki sköpuðu bókstæll ekki neitt bara samkvæmt þeirri tölfræði sem við notum til að reikna út færi líka þannig að hann geta að segja eins og þeir létu eftir leik og umræðan hefur verið að þess vegna tölum við líka að þeir hafi unnið 1-1 á Old Trafford og þeir náttúrulega átti ekkert meira skilið þetta 32% possession sem er það hvað, næst minnsta á júróstildinni
og sem átt okkur af því ég veit að gáða ekki hvernig var í hálfleik en þegar þetta 40 mínútur þá voru þeir sko 53-47 í fyrirhálfleik
var það ekki bara okkur nú litlum kafla
að það gæti verið, ég meina setni hálfleikurinn ekki það sagði það, það verið 78-22 það alltaf ótrúlega tölur og kannski mér finnst að því að við sko það alveg auðvitað skiptir auðvitað máli að menn hvernig koma og gretta og grimt og allt það en af því við verðum svo pyrraðum úrslitni þá er ég bara aftur einhvern veginn mér finnst klopp af að þroskast í rauninni að mörgu leiti í gegnum þetta allt mér fannst ég strax í ákveðu breyting í hálfleik svo bara var erða bara þannig að Henderson bara átti dapra leik í fyrirleik og út að hægri væng hefur hann ekkert að gera lengur það var bara þegar hann var 19-20 á Söndiland þannig mér fannst klopp alveg bregðast rétt við mér finnst ennþá vanta leikmenn ef hann þarf að spila 4-2-3-1 sem hann þurfti að gera þetta í seinni hálfleik því að þeir voru búin að ná að loka á þessi svæð okkar sko en það sem ég finnst kannski það sem ég finnst við að vera að snúast í þessu öllu er það að sko mér fannst seinni hálfleikurinn vera bara þroskað svar við fyrir hálfleik og það einmitt ef við hefðum tapað 1-0, það er einhvern veginn ekkert komið út úr því, en að því lengi vel var að tala um það kloppa derfitt með að taka búið til plan B, og mér finnst hann alveg verið að koma með plan A, hann er komið með plan B og við getum jafnvel satt plan C undir lokið þegar hann var búin að henda þessum miðmönnum þremur og komið ofar á það og sem skilaði þessu stigi, við skulum alveg átt okkur á því, við vorum einhverja 12 cm frá því að stela þessu sigri þegar við vorum komið með Oxlade inn í þennan leikarna og skotið hans rétt fram hjá að það geta stólið þessum sigri. Þannig mér varst einhvern veginn, þegar sem frá líður þá einhvern veginn verið rólir yfir því að menn náða að leysa ákveði próf sem að var drullu erfitt og lagt fyrir þá upp tjúnaði United lið sem hefur þetta hæfileika í því sem að sko, þannig að mér var setni á einhvern bara vera bara góð framistæði rauninni svo að það er uppistæði.
Steini, ég var að þess að segja að þeir voru með, þetta er minnsta possession sem mannsveitir hefur verið með og þeir áttu ekkert að færum í sem leik sem að allavega komið til með lögulegumætti. Hérna, Klopp skautaðis á United hérna í viðtal eftir leik sem er undir, það er ekki takt að segja þessi annað en bara staðreynd. Þetta er öll skipti sem hann hefur farað og þá hefur United komið ultra varna sinnað inn í alla þessa leiki og hérna hann alltaf hlýtur að geta bara dregið álutun út á því en eins og með þessi framistlega hvernig mannstilið kom inn í hann, við erum alltaf fórum ekki sérstaklega fórum orðum um þetta lið fyrirleik, breytti þessu leikur eitthvað þínu álut á því sem að Sölser er að gera, er þetta meiri trú á hans projekti?
Nei, í rauninni bara alls ekki og ég meina við fórum á Old Trafford hérna þegar þeir voru upp á sitt besta og við upp á okkar versta, þá fórum við bara Gerard Houllier og hvað er heita allir Rafa og við bara fórum hana til að verjast og beita skyndisóknum. Ég meina þetta er ekkit nýtt undir sólinni og ég meina þegar þú ert með slakara fótboltalið þá er þetta leikkerfi sem virkar þeir vita það alveg þeir væri að fara bara í sjálfsmorðið þeir myndur einn að spila fótbolta á móti Liverpool eins og liðin er í dag en þetta breytir engu ég meina það er United liðið er í 9. sæti en það er Sheffield United og þeir spila bara sambærilegan bolta, ég meina það er ekkit mikill munur á þessum leik eða þegar við spilaðum á móti Sheffield United Í mínum huga þá hefur ekkert breyst við þetta og Ole Gunnar Solskjær er alveg að miklum vandræðum og áður og við höfum bara margoft séð þetta og við sjáum þetta aftur og aftur og það, mér fannst ekkert nýtt, mér fannst ekkert eitthvað ekstra taktísk snild sem var þannig í gangi. Þetta var bara lið sem að pakkaði vörn og beitti skyndisókn. Það var úrskum einfaldum á.
Maggi má ekki samt segja að það þeim hefur aðeins fækkað þessu liðum sem að pakka eins mikið vörn og United gerði þessu leik og maður heimfæra þar svo sem á svolítið á bæði United þá ég ekki meina að pakki endalaust allan tíman þegar United kom alveg upp og Sheffield United gerði það vissulega líka en tölfræðin svo sem tala sinni máli en þú veist eins og fyrir tveim árum þá var Allardyce, Pulis, Hughes, Pardew, David Moyes og Paul Lambert þeir voru allir að þjálfa í úrvalsdeildinni þeim hefur nú blessunlega fækkað töluvert þessum bryðsælum.
Já, já, sammála því. Já, alveg sammála því. En ég held að Solskjær, þú segir sko, hann, ég er að sammála steina því, ég held að þessi leikur skilju honum ekkert einhverju meira miklu og þó að svona einhverjir vilji vera að láta það og sákar að kjánulega tölfræði, hann nú betri árangri í fyrstu 19 leikjunum sem undir kloppa eða hvernig þetta allt var. Það er bara alveg þannig sko við erum svolítið að díla við það að umræðan orðin svolítið þannig að við eigum erfitt með liðin sem að liggja til baka og það ekki alveg rétt það þetta hefur útdeilt meiri svona erfiðleika með það við erum ekki kannski ná að bakka yfir þess mörg lið eins og vorum að gera þetta kannski fyrir einhver ári síðan og það ekki eins við getum til að spora saman njúkastleikin svo við fyrir að 4-0 og svo 3-1 að liðin eru vissulega varkárari og allt það en þessi uppstilling í seinni hálfleik að United spila einhvern leik 5-4-1 af svo heldur að halda áfram að velta við taktísku pælingunni að þegar þeir eru búin að skipta Rashford út og var þeir að spila bara 5-4-1 á heimavelli það náttúrulega bara svo Steini segir bara bein vísun í það að hérna, þá eru farin að leita í brunni þessara ódauðlegu villsinga sem þú ert að segja frá þann annar áðan einar að það er bara þannig sem þeir að þeir voru bara
útdauði
já, skilur, það eru þetta bara
Býttu bara
Það er alveg í rauninni er það alveg svakalegt statement að þeir spiluðu þessar leika þeir eiginlega allan leikin í fyrra núna leikin voru þá til eitthvað að tala um meðslum eða þeir eru skínalegt þeir komu svo segir, þeir komu og ofarlega völdin og fengu þetta mark sem var náttúrulega mínu veit ekki í löglegt en þú veist það að vera komni bara nýri 5-4-1 og bara allir fyrir aftan boltan í kortir 20 mínútur er alltaf bara hörku statement og aftur frábært statement í okkur að bæði skora og vera svo þeir sem enda leikin í einhverju dræfi og vera nærri búin að vinna það er bara margt jákvætt við það og þú að Mourinho hafi eitthvað farið að láta svona með þetta að við séum einhverjar tæðum sem erfið á móti liðum sem að detta niður, ég meina það er bara er það ekki sitt í, Úlfarnir unnið á 2-0, nákvæmlega með því að segja það Norvits lágu tilbaka unnið á 3-2, þú veist, ég meina það er bara engin, þetta er ástæðlega góð eftir að fræða að láta svona, þetta er að liða búið tapast í að fara alltaf að fara að reyfi eitthvað upp meina, þú vannst ekki 17 leiki eða 6 í röð bara á liðið sem sóttu á því, guð mig góður þá var fullt að liðið sem var bara
Þetta segir bara, það sem maður kannski að jákvæðast að þessu öllu er þetta segir bara stöðu liðan í dag. Bara hvert Liverpool eru komnir og hvert Man United eru komnir. Það er bara heiminn að hafa þannig að milli og bara þegar að Man United, þetta stórveldi á sínum eigin heimavelli, kemur leik eftir leik inn í leikina með svona taktík og spilir svona taktík á móti Liverpool. Það segir bara allt sem segja það. Það er ósköp einfalt mál. Að lið sem að leggja rútunni, pakki vörð og beita skyndusóknum, þetta getur oft virkað og við höfum séð þetta virka hjá Stoke, við höfum séð þetta virka hjá West Bromwich Albion og bara nefndu Íslandi og alla þessar snillingar sem þú nefndir á hann sem betur fer aðeins fækka en ég veit ekki hvernig það komið aftur en þetta gerist oft ef að liðin sem eru að reyna að spila eitthvað fótbolta og sko, ekki í miskilum við vorum þarna á sínu tíma við vorum þarna og unnum titla á að spila svona leiðilega bolta en það er árangurinn og titlandi sem að menn gleðjast yfir en ef að lið ná að halda út í eitthvað x tíma þá eru aukast alltaf líkurnar á að þau nái úrslit þó það sé á móti liðum eins og Manchester City, Barcelona, Bayern München, Liverpool. En síðan sjáum við líka að þegar menn eru svona látt nýr á vellinum og menn ná að brjóta þetta upp eins og við hefðum þurft að gera með þessu dauða færi sem fyrir mín og glúðrar, að þá enda þessi leikir oft á tíðum eins og við höfum séð hjá City mjög oft, 8-0 daginn.
Þannig að þessi leikur var rétt dæmið, svona, alveg rétt handrit í þannig, sko, ekki 8-0 kannski, en alveg...
Svona nei, ég hef alveg getað séð 3-0 sigur þarna, ef þetta færi hefði farið inn, því að þá bara, þá ná menn ekki að halda þessu leikplani eins og þeir hafa verið að gera.
Nókulega, frengurnar, ef og hefði...
Það eina sem var kannski mér varst óvanlegt í þessum leik sem að ég mikið búin að pæla út af hverju var ekki að, og það ég bara einhvern veginn bara einmitt í þessari þessum taktikaltikaleik að við fengum eitt hopn í leiknum á 93. mínútu og það held ég hafi bara verið vegna þess að United gekk einmitt sko, ennþá lengra í því að vera sko, alltaf með það marga menn fyrir aftan boltan og þeir voru að henda sér í það að sko, koma boltanum yngast ég svo má alveg segja það líka við komum í leikjum þar sem að þessi lið hafi verið að liggja aftalega á vellinum hefur það líka verið að skila okkur þannig að aftur það einhvern veginn, svo sem ekki vísindalegt bara er að skoða tölfræðin í dag að það kannski segja mér ennþá frekar að liði United hafi verið búið að sko, einhvern veginn bara alltaf fórna öllu sínu hugmyndafræði bara alltaf að stoppa okkur frá því að spila og hérna og það fannst mér mjög reyna áhugaverð pæling einhvern veginn sem var alveg gaman að þetta ekki voru svo leiðilegur leikur og horfa þess aðeins eftir hvort þeir að vera að koma í veg fyrir það en ég man eftir tveimur mómentum þar sem að þeir voru sko virkilega að fórna hendin og haustnum fyrir þess að koma boltanum í yngast í staðin fyrir horf
Þetta er ekki mægi, nei, þetta er ekki leikur til að horfa aftur
Nei, ég er samanlega því að það kannski til mass um það einhvern veginn að þeir voru bara það var þeirra upplegg frá byrjun að bara einhvern veginn að bara spyrir að bara stoppa okkar einhverja styrkleika en voru lítið að gera til þess að keira okkar styrkleika á sér og það er bara til maksum þessu steini sagði það við erum bara komin á þennan stað og liðin eru þarna og ég held að þess að ég geti spila um neitt annað heldur en við verðum þarna áfram í nokkur stund bæðið þessi lið á þessum stöðum
Steini, ég nenni ekki var umræða mér finnst í rauninni ekki beint þurfa var umræða eftir þennan leik og hérna það aldrei samfærið að tala niður dómarinn alltaf eftir tapleiki eins og þetta var en hérna ég heldur verðum að koma þess inn á flautuleikarinn og hafa okkar dómar þrátt fyrir það eins stutt og við getum bara pælingin, hvaða einhver myndir gefa þessum dómara með rökstýringi?
Hann er fyrir neðan að ná prófinu sko hef. Hann náttúrulega var engan veginn að höndla hennar leik og mér fannst mjög, það var raunni engin lína sem hann tók og ég alveg sammálaður með bara, maður skilur ekki, ég er mikill prófar maður, mér finnst var ætti að vera snildartæki til að aðstoða dómarna við að koma sem best frá leiknum allan að þannig að stóru atriðin dettir réttu megin síðan erum við að horfa á þetta núna í enska boltanum, ég meina markið sem maður er dæmt af á móti Burnley síðan daginn eftir fær þetta að standa eftir að það er alveg klárt að það er brot þarna og Jamie Carragher fór yfir það
sko, hann klipu... ágætið þurfa var í þetta brot og þetta var ítrekkað
hérna,
síkvara meginn
nei hérna... Já, en Jamie Carragher fór nú yfir það í Montreal Football skilsmér, ég nefnti nú ekki að horfa út á ákveðnum ástæðum, en hann fór og setti hana græjun á hausinn á sér það sem hann virðist sjá það að hann sé blokkaraðar hana á þessu mómenti sem að á ekki að vera hægta því að hann er með ykkur sex önnur augu til að hjálpa sér og síðan var augun. Það er virðast bara ekki að nota þetta til að aðstofa sig við að ná réttum dóm. Þetta var eiginlega bara galið, bara alveg, þetta var jafn skrítið eins og þetta var rétt því miður þegar markið mitt var dæmt af Sadio Mane. Þetta er, ég veit ekki, hann var bara hrottalega slagur, hann var langt í frá að vera að dæma jafnt í báðar áttir ég er ekki að segja að hann hafi verið búin að ákveða það fyrirfram en það er svolítið ég er búin að vera að lesa mikið til um þetta, hann er svolítið sakaðum heilt yfir að vera hérna ekki að taka mikið af erfiðum ákvörðunum á svona gegn heimaliðinu
Já, bara sem ég fæst hlutum var örstnótt inn í þetta en það stegið náttúrulega gefið nút allt. Mér varst bara fyrst og fremst bara Atkinson bara sko bara lélegur dómari. Ég bara þúst og þarna fannst mér sko til dæmis endursýningin og hæg endursýning hún skilar svo litlu vegna þess að þetta er dæmi brot sem sko brot vegna þess að það er svo mikill ferð á því sem í gangi. Í seinni hálfleik þúst að það alltaf fullkomlega galið ósamræmi sem var að gera. Ég var ekki tvær aukaspyrnur á United og 13 á Liverpool í hálfleik. Þetta er auðvitað bara þúst það þarf ekkert
Liverpool hefur boltast alla leikinn sko.
Já, þú veist, og það þegar að segja svona hlutir, þú veist, þegar þú sest niður og analysera leikina því að við steini kannski erum stundum í þessu jobbi og við séum ekki í þessum standart. Það bara augljóst mál að jobbum leik, þá það orðið óeðlilegt að þú ætliði að fóða tvær aukaspundur og hitt 13. Það bara ekkit eðlilegt við það. Og í lokin náttúrulega algjörlega galið að United fá ekki þetta tvö gul spjöld og það bara það sem mér finnst kannski að því með varið þetta dótt sko allt sem að ég alveg sammála steina þetta á nýtastökurinn en vandinn bara sá að þetta eru bara ennþá bara vondir dómarar og Atkinson bara, þú veist, bara það bara það sem að hausverkurinn að þegar að, ég held að þarna sé við kannski komin og það sem að breytanir vildu ekki gera það sem þau sögðu, þeir vildu ekki að augljóst mistök eru látin hérna það var eina sem var myndi taka af og ég var svolítið eitthvað jákvæði fyrir því í byrjun en þetta eru þetta bara þvæla þannig er andkjöð svona einhvern veginn hann er með þetta og hann er að tala og hann ákveður bara einhvern veginn það að ég hverju samtali að þetta er ekki augljóst mistök, þetta er líkleg mistök að þá er það eitthvað sem er farið að tala að sína,
Sástu kloppa blaðamannahundinum eftir leika sem að sagði að veist, hann lætur leikinn halda áfram þeim eru upp á lagt að láta leikinn halda áfram en taka svo ekki fyrir brotin eftir þá, það meikar enga sens.
Ég held að sé að hárrétt hjá Klopp og ég og það og þessi vitleysa sko að vera ekki með augljóst mistök einhvern veginn dandarat og fara að taka það bara ef þú sér það brot þá bara það bara mistök. Þau þurfum ekki að vera eitthvað augljóst þannig heldur eitthvað allt annað og ég hérna
Þetta er augljóst, Maggi, þetta er bara augljóst.
Ég fasta,
Það er augljóstlega brotið þarna, þetta er bara augljóst brot.
Þetta er ekki bara augljóst, þú þarft ekki varðið, það er mín kenning, sko, það er bara...
Nei, ég meina, segjum hann sjáu þetta ekki, þá á varnaglinn að vera, akkur þetta var, en málið bara, þetta eru augljóst mistök sem að leiða af sér mark og ég meina ef það á ekki að nota það í þeim tilvikum, hvenar þá? Það eru allir sammála með þetta, allir, meiri segja...
Já, ekki allir, það sé að meina steina, í samtalinu greinlega þarna á milli, það sem að hefur eitthvað átt sér stað, þá er það sem Atkinson eru bóttið að einhvern gang eftir, því að hann vill ekki verða sko uppvísað einhverjum dæmi og hann, það er hann sem að, eins og þeir sögðu, það er alltaf dómarans inn á að meta það sem varmaðurinn segir. Það held ég að sé bara kannski ekki rétt. Það var einhver útskýringu sem að ég var ekki að ég múið lesa þessu mikið mynda, að það er henni Atkinson sem tekur ákvörðun það, svo endalega ákvörðun það, hvort að þetta eiga að snúa sviðið ekki. Það kom mér svolítið óvart, en það er rétt. Það er hann sem er að segja, hvað er að gera þarna, já, mér fannst snertingin ekki mikil og þeir einhvern veginn segja, við tölum snertinginu mikil, já, mér fannst hann ekki mikil og þetta, svo tekur hann ákvörðum að dæma markið. Og það er bara...
Það kom ekki við boltan, sko, fyrir
það fyrsta. Já, ég held að það séu, ég er nánast pottutráði, þegar ég er pottutráði, það eru allir englendingar sem eru í dómarateiminu, hvort sem það er varherbyggi í London eða sem eru þarna á vellinum og þrátt fyrir að framburður sé ekki rosalega mismunandi á milli hérna, landshluta á Englandi að þá held ég að þeir skilji svona basic fótbolta hérna, hugtökin og hversu flókið að segja í kerfið it was a foul.
Já, Það held ég að sé ekki það sem er að gerast þeirni. Það held ég að sé eitthvað
nákvæmlega mál. Hvað er þá að gerast? Er þeir að tala um einhverja kellingar?
Já, nei, hann fer að spyrja, ég held að það sem er í samtalinu er einhvern veginn þannig að það, hann fer eitthvað að vilja ræða hvað var að gerast og hvernig þetta eða einhverja tvær mínútur sem fari í þetta þannig. Það er ekki bara að ég fóðs að fá, skilur við. Það tekur bara 10 sekúndur. Þetta var 2 mínútna samræð hvað var í gangi þannig. Og þá er það að fara að meta eitthvað skilur mig og hann svo látum taka ákvörðun. Ég er guð mjög góður, það var engin segja, þetta var alltaf 100% brot og ég er alls ekkert að verja það. Ég er að tala um útvarslatriði vargrið, þeir voru bara í spjalli það og hann fer að spurja vantalega hvað var í gangi, veist hvað þetta var og lari, allt þetta dót sko. Og það er það sem ég er að minna, ég er ekkert að, ég er alveg sagt, því ef þeir hefði sagt, það var svo fálum, það var að búið.
Ég þeir voru að tala um gællingar
ég held að tala þér síðan er komin það að vera ofugsað. Ég alveg sammála því að Steina það bara verið, eins og við erum svo slett sagt ef við Steina verum að dæma og ég bara veist, það segir bara að þetta var brot, þetta var ekki brot þeir eru komnir í einhverja hérna veist, og við höfum alveg séð það áður í þessum pælingum öllum og allir sem vitlega sér svo fá ekki víti þarna og njúkvæsli sem öllum að bleita að víti að þeir fara alltaf ykkur samtöl þeir bara spjallin um hvað var í gangi togaðan í hann hrindalónum, skilur við
Já, dómarinn í vídeoherbygginu bara taka sákurinn og bara verið að standa
með það sjálfur. Algjörlega, það bara segja bara, herri, það brot í aðdraganda Marxis dæmum í dag. Eða bara, herri, það vítið, þú sást ekki vítið, dæmum vítið. Vera að fara í, ég meina, þegar þú ert með hérna kerfið á vellinum, þú ert ekki með var, þá erum við að tala saman allan tíman, bara konstanti, það, menn myndi ekki trúa því hversu mikið tala saman í kerfi og þá erum menn bara ja. En þá er hérna þá er stanslaust að tala um og ef að dómarinn sér ekki eitthvað og þú kallar brot og ef að hann sér það sjálfur mjög vel og metur það sem ekki brot, ok en þegar þú ert komið með vídeoöftöku, það sem að þú þarft ekki að spóla tilbaka í haustnum eins og maður gerir alltaf í hérna á vellinum þú þarft ekki eins og að spóla tilbaka í haustnum þú getur séð þetta á vídeo og viðkomandi segir, ja jú, þetta var brot Akkur í ósköpunum tekur ekki markað
Nákvæmlega, endalaust skemmtileg umræða sem ég nenni ekki halda áfram Maggi, hérna förum að því, þú talar í seinni hálfleikur en hafi verið betri sem er vissilega vel að taka undir en nokkuð samt aðeins að fara yfir rauninni þessar skiptingar hjá Klopp, ekki það við sem telja okkur hafa eitthvað meira að vita á hann, mér fannst þetta í þessum leik það er komað svolítið í öfugri röð ég hvort sem sangjart að tala þannig og hérna en líka þessi leikur fannst mér eitt versta dæmi á þessu tímabili það hvað breiddin allt og lítil frammi fyrsta til dæmis brústir ekki komið lengra og hérna, þú veist það vantar ekki það marga, við höfum þetta droppið er alltof mikið þegar salað er ekki
Sammála því, sko ég hérna, ég sagði þér einhvern tíðar, hérna, ef að leikur þegar farið 1-0, þá hafði við örugglega fyrsta umræður okkur verið varamenn því að, veist það hendir maður þremur miðjumönnum og þá auðvitað, fyrsta, ég sammála því fyrsta spurningin, hvað voru sóknarmennir fyrsta skiptingin er sóknarmaður út og miðjumaðurinn Og Ríki var bara týndur í leiknum. Þetta var klárlega leikbrot á hann og allt eftir því. En á öðru leiti var hann bara algjörlega týndur. Hann var búin að, ég sá hver að það var myndið 67% sendinga þetta dæmi. Hann átti mjög erfitt með pressuna. Þannig að ég held að hafi bara kannski verið það að þeim fannst það bara ekki sinka í leiknum. Ég hefði alltaf vilja að halda honum inn á, íta eins fyrir mínu aftar og bara og Ríki upp á topp því hann er meiri topp strækir heldur en fyrir mínu en ég alveg sammálaður því að þessar skiptingar voru svona einhvern veginn þetta var einhvern veginn það sem var svolítið sagði manni það að það er ennþá eitthvað sem píliti vantað að því sögðu, fannst mér allir þessi þrýr koma sko sterkt inn á en þetta var svolítið mikið svona gaf á lokum markið því að fyrir mínu var býstna tíndur en það var samt svona Þetta var svolítið skrítið einhvernig, að í leik sem vorst 1-0 undir, að þá tekur sóknarmann út af og miðjumann inn á og svo skiptur bara miðjumannum. Og það er alltaf bara, já, bara...
Ég hefði vilja bara, ef þetta er bara eitthvað svona kerfi og taktík og er með alltaf þessa möguleika á bekknu, þá varst mér bara strax í rauninni að fara ekki víða strax, að taka það hendið svona út af sem var að ströggla með það þýlt, bara í hálfleik þessum þegar þú ert að gera þessar taktísku breytingar eða þá... ég bara skil enga veginn hvernig og Ríki fyrsta skipting á 60
klopp, mínútur klopp, skiptir mjög lítið í hálfleik það bara gerist það það er nú bara, ég mann bara ekki eftir svo glatt hann vill frekar einhvern veginn láta mennina sem er inn að leysa og hefur svolítið sagt að
reyta gott og vel og maður virði það alveg hann er klálega með rekordi með sér í að þetta er alveg að ganga á geta hjá honum sko í skiptingarnir líka
en ég alveg sammálaður í því en svo kannski var það einhvern veginn þannig að hérna, eins og segja, Óriki var einhverstaðar búin að vera mjög týndur en fyrir mínu og svo sem líka, en ég alveg sammála því. En kannski aðeins að fara bara stutt og það er alls konar pælingi í þessu. Ég held að sé alveg klart mál að þetta Brewster dæmi er fallið sjálft sig, strákur sem er bara ekki tilbúin í þetta og ég held að hann ekki eins og verið hópum helgin, þetta er gáðan ekki að því. að ég held að við eigum í janúar að sjá hvort við getum ekki reyfið upp veskið og fengið okkur sóknartýpu sem að getur bílindi tekið einhvern veginn svona leik og auslaðan meira því að það er alveg klálega þannig að við eigum þetta að lenda í svona leikjum og þá er alveg ferlegt að opsjónu sé svo að taka út senderinn og sem þetta er miðumarinn það finnst mér bara, veist, bara ok bara, þetta virkaði en veist, þetta var svona vont bragð í muninu þangað til að Lallana skoraði og bara reyndar ungjastlega gláði sem gamall Lallana og ég stýði Lallana lestarvagninu hérna, ótrúlega gaman að hann hefði sem flott input og ég hef gerði þetta jöfnumar
en það er ekki hjólið, hjólið er það, Lallana
hjólið ég fyrir að finna það bara að vatni sko. að það að vera eitt og lundir og bara ok, það er að koma skipting og sendirinn kemur út af og bara ok, og miðurmanin kemur inn á það var eitthvað hálf skrítið fast manni, það var bara þannig
Já, ég veit ekki alveg, ég sé þetta aðeins öðruvísi það við erum með marga leikmenn sem hafa spilað út á kontorum í þessum stöðum bæði Ox og Lallana hafa verið að taka þröndu ég aðalega svektur yfir hversu seint Klopp að bregðast við ég alveg, og Ríki fannst mér byrja ágætlega fyrstu mínútunar en það fjaraði mjög hratt undan honum og mér fannst það bara mjög lógist að taka hann að velli á þessum tímapunkti en ég hefði vilja sjá mann eins og Naby Keita miklu miklu fyrir inn á ég hefði vilja sjá Hendo miklu miklu fyrir út af ég ætla ekki að fara að hérna tala illa um hend og ég svo fyrsti sem að hérna, bakka hann upp, hann átti bara mjög dabran dag og það sást bara mjög snemma að hann átti mjög dabran dag. Af hverju hann að halda honum inn og ég skil að hann haldi mönnum inn og sem að eiga dabran dag eins og Mo Salah eða Mane þegar þeir eru að vonda leiki að því að þú veist að þetta eru leikmenn sem að geta allt í innu poppað upp og skorað. Hendo var aldrei að fara að gera það. Akkur í fjandanum er hann svona lengi inn á vellin. Akkur er ekki búið að hrist upp í þessu með þessa miðjumenn sem að einmitt breyttu síðan á endanum leiknum allverulega. Það þetta sem ég skil ekki alveg hjá Klopp og líklega það sem að ég er helst að gagnrýna hann gegnum tíðina.
Aðeins á þessum punktisteini er ekki, ef við tekjum byrjunarliði núna, það er hægt að tala byrjunarliði á Klopp, hann mjög þróskur á að nota sama liðið og ef við ættum að taka bara svona hver væri, hvað viðkamastur stöður en að missa sætið sitt í liðinni, sérstaklega bara út frá bæðat og framistöðu og náttúrulega samkeppni, þá alltaf myndi ég setja kíska á Henderson, er það kannski stúpid?
Jú, það er bara eins og staðan er núna, ég meina, það er mjög erfitt að benda á einhvern annan heldur en annan af þessum tveimur miðjumönnum, Gini og Hendo og Gini hefur bara verið svona meira konsistant heldur en Hendo en þessar tvær stöður eru þær sem eru svona þeir leikmenn sem eru svona viðkvæmastir fyrir breytingum, en það er líka á móti kemur, eru þetta stöðuna sem við erum með hvað mesta breyttina og á móti svona liðum móti liðum sem að við vitum að eru að fara að liggja í vörn og beita skyndisóknum að þá verða þessar miðjumann stöður að vera í lagi sóknarlega. Þeir geta alveg gert það þessi tveir, þeir geta alveg verið bara briljant sóknarlega en það var algjörlega orðið morgunljóst að þetta var ekki þeirra dagur. Og á hverju fjandarum erum við ekki að prófa þá fyrr að breyta.
Að líkast einn í þessu, það er náttúrulega fyrstilega er alveg jákvæmt að Ox kemur inn á eftir klukkutíma leik og hann átti alveg leik sem ég myndi segja væri hægt að byggja ofan og hann var ekki frábær en hann náttúrulega þarf að koma og því fleiri leiki sem hann fær og því betra en bara tölfræði sko munun til dæmis á auðvitað kemur Keita inn á móti þreyttum United-mönnum og breyta þessu leikir og svolítið en munurinn á sko snertingum bara bolta og færa sköpun og svoleiðis á Keita og Gini og Hendo er bara sko hann er rauninni bara vandræðarlegur sko á 13 mínútum sko
og þess vegna bara maður hefði vilja sjá þetta gerast fyrr af því að það var við vorum með algjöra yfirhönd við vorum með boltan meir og minna allan seinni hálfleikinn en það var rosalega lítið að gerast hjá miðjumönnum okkar fram á við og það var búið að loka svolítið á, á kantan okkar, þannig að þá ennú frekar þurfti að virkja miðjumennina meira í, í sóknarspilinu. Það hjálpar ekki til þegar að Bobbi fyrir mínu á, á frekar bara ekki frekar, bara mjög slæma dag en hann átti stóra hluti í þessu marki og, og gott að hann var inn á en hann akkurat típan sem að maður skilur alveg að sé inn á þrátt fyrir dagblanda, alveg sem kom inn á með Sadio Mane og, og, og Sala á það maður skilur það ekki með miðjumennina þeir voru allt og lengi inn á því að þeir var, hafa löngur ljóst og þeir voru ekki fara að gera neitt
Maggi, aðeins á punktinu svo að ég kom í byrjun að, að hérna, sko, við erum þarna að tala að Shaqiri, hann með, komið með svona Lallana prófi að vera meittur þegar hann gæti hugsanlega fengið spilatíma og það verið að spila sóknar tríó hjá okkur onni í jörðina um þessar mundur. Ég ágir bara fram á áramótum að þeir, að það verði tæft að halda þeim öllum heilum og tala ekki um eins og þú eftir að segja Brewster, hann frekar í undir 23 leiðin í, í þessum leik þrátt fyrir að Sala og Shaqiri sér frá, hefur þú trúað í alvöruna Liverpool fara að skoða í annoklukkan. Ég held að flest af þessum liðum í top 6 svona liðum sem við tölum þegar ég held að flest þeirra séu að horfa til annoklukkan sem var að styrkingu sitt í klárlega.
Ég held að Klopp talaði þau svolítið í sumar með þannig lokklukkans að það væri að myndi fara til einhverjum ákvörðum plani og plani var ekki að fara núna á þessu að sagði að hann nota alltaf this calendar year. Þannig ég held að sé einhver pæling sem í gangi, ég meina ég, veist, Klopp kaupir náttúrulega bara ákveðna menn sem hann vill fá inn í liðið sitt, kaupir ekki bara að kaupa þá, en ég alveg sannfærður það að, að leikurinn um helgina og í rauninni bara það að við erum svolítið á þeim staðnum að vera ekki með brústendlum alveg á þeim stað sem hann er. Auðvitað munum við fá að sjá held ég klárlega annarkoð Keita eða Oxa, ég hefði báða í Belgíu á á morgun, þegar þess að það þarf auðvitað að spila þeim í form einhvern veginn og koma þeim inn í það kannski bratt að henda Keita inn í 40 mínútur og ultrafóstuða þegar hann koma tilbaka á meðslum, en ég er alveg til að sjá það að þá er það einhvern veginn þannig að hann hlýtur alveg að sjá það og veist, muna, ég er alveg bóttu dráði, við skulum taka hversu drifnir við erum í því að hérna vinna þessa til ég held að Jürgen Klopp sé alveg þannig, hann dreymir bara hverja nótt það að vera gaurinn sem að kemur með heila gral heim þannig ég alveg viss það að þeir eru að analysera allt sem eru í gangi eiga fullt af peningum þannig að það ekki málið við vitum alveg að það eru þetta leikmenn sem eru kannski reynundu samvikið sumar eins og Tímo Werner eða svona sóknar tímur sem eru þannig ég held að við séðan áður kaupa menn í janúar með Van Dijk að það beðið til því
Tímo Werner skrifaði nýjan samning
og ég alveg, ég veist ekki að því já, eða þú og tökum hann þáttur jöfnir með það menn, kannski er einhver góð klásul í honum en ég held að Klopp mun ekki láta þetta enda svona minna, í fyrra fengu og ríkir svolítið svona jókarinn í bakkarinn öður Pítur Brassi ég held að, annars vegar held ég að sé að horfa það hann, svo verðum við líka svolítið að horfast í augum það ef að Keita kallinn er alltaf, ef hann fara að meiðast aftur þá er hann ekki heldur löstin þannig ég held að það getur líka alveg verið að vaða í það að kaupa einhvern rosalan viðjumann eða eru löstir en ég held að Liverpool sé að horfa á styrkinguna í janúar í þessum stöðum að það fremst til aðeins að minka álægið á það fremstu þrjá og kannski ekki þetta Ox og Keita sem hafa hæfileikar klárlega og farið inn í það að leysa þessa stöðu en ég held að sé alveg að horfa að kaupa Shaqiri náttúrulega bara fer í vor það er, ég held að sé þetta hans sjens sé bara ekkert mikið lengur að það er bara skrokkur nánum ræður ekki við kloppfókbolta hann er búist þetta tempo á æfingunum það tempo sem er í leikjónum hann er bara ekki verið með í 8-9 mánuði þannig ég held að við getum alveg afskrifa Shaqiri sem ekkert sem hafi einhvern svona input í þetta lið einhverju viti í vetur ég er allavega búin að því
ekki vildi ég myndi trúa þér með hérna ég nokklukkan ég hef ekki eins mikla trúa en Steini aðeins bara í lokin endur mun bara á þessu jöfnunamarki hvaða þýringu það hefur bæði náttúrulega bara upp á þessa viku upp á þennan þátt hjá okkur og eiginlega ekki síst heldur fyrir þennan á hjólinu lallana hjólið sko þú veist þetta náttúrulega þetta eins og Klopp sagði Kloppan örugglega manna ánægðastur með Milner þegar voru að blaðamannafundi fyrir leikinn annað kvöld að hérna Ég myndi að rósa eitthvað að hann hefði rauninni gengið í gegnum og það rátt að horfa á það. Það fyrst fyrir þremur árum var Lallana háskrifaður leikmaðurna hjá okkur en hérna og enn náttúrulega allir samorðuð að hann sé búin en það, allt svona er bónus sem við byggumst ekki við.
Já, já, ég, og sko, maður samgleist Lallana, þetta er gríðalegu karakter þessi strákur, hann búin að gangi gegnum gríðalega erfiða tíma og mikið meittur og það tekur alveg ríkalega á svona hausinamönnum og hann virðist vera með hann bara hárétt skrúfa á hann á sem betur fyrir og bara hafði vonandi að hann haldi sér heilum að því að heilla Lana að það sýndi sér bara í þessum leik að bara ef að hann í topp formi þá getur Klopp sko sannarlega nota. Við tölum fljótlega eftir að Klopp kom til einsins og Lana var heill að þetta var hann og Danny Ings voru bara svona Klopp leikmenn og bara hann fór ekki til grafgötu með það. Þetta eru bara, þeir eru bara með hugafar sem að er gríðarlega mikulægt og stert og þetta er karakter í hóp. Þannig að það var í raunin ekki bara það að hann hafi skorað jöfnunamarkið í bjargasti í leik á Old Trafford og mann í næðin. Þetta var ekkit síður bara að hann skildi, að þetta skildi vera hann. Að hann skildi ná þessu marki og ná svona aðeins að stimpla sig inn að því að það sást alveg eins og þú komst sjálfur inn á Twitter þegar hann kemur inn á það hann er greinilega ekkit alveg allra stuðningsmanna Liverpool eins og staðan er í dag.
Ég hef alltaf dýrkað hann sko.
Það
er klána alveg út þessa viku, ég held að það sé nokkuð ljóst. Það var líka kom inn á Maggi náttúrulega öll svona útlita við finnum alveg þetta gerist á hinvegin en náttúrulega þetta er óþólandi svo fyrir City að hérna að horfa á 8.50 og þeir náðu því og örgla alveg með hérna lífið lúkanum yfir síðustu mínútunum, 10 mínútunum.
Algjörlega klart mál, þetta skiptir allt máli, bara leið af leikurinn flautað af, það var sko Liverpool ósigraðir ennþá ósigraðir síðan 3. janúar. Þetta skiptir allt máli og þetta skiptir alveg máli, auðvitað vissum það að leikmenn voru hundfúlir að taka ekki þrjú stígin, en þetta mark, sko, sást bara fagnarlættin hjá að reypaði leikmennum og upp í stúku og allt þetta því og gaf mönnum svona ákveðið kikk, þannig að ég er alveg á því að þetta mark skiptir bara gríðarlega miklu máli inn í framhaldi, því að við erum alveg að fara í töff prógram í deildinni eða Tottenham heima og svo Palace úti, þannig að það skiptir bara máli að halda við, halda þessum muna einhvern hátt að halda honum í einhverju tölum meðan að þetta gengur áfram og þetta marka gríðarlega stórt fyrir okkur og það var líka bara stórt fyrir City, það er bara þannig því að þeir aftur, sem ég segið aftur, þeir eru búin að tapa tveimur svona leikjum í vetur en við erum ekki búin að tapa ennþá og það er ennþá að gefa svona meir um andlegan styrk sko.
Steini, förum aðeins yfir í úrslit helgarna sem við nennum að tala um, það er ein önnur, hérna, Roy Hodgson frændið, en hann alltaf gerði ekki raskat fyrir okkur, sá
átti. Bjóstu við því?
Nei, þú varst með mikla væntingar þérst af þetta.
Já, alveg, þetta var alveg svolítið, nailed on.
Aðeins var þetta þinn að leiki gær, þetta er náttúrulega mjög gaman að því að Arsenal og Manchester með sama latjafnmörg stig á Liverpool, en
Ég búin að vera nokkra umferðir.
Já, og mér finnst líka, sko, bæði var alltaf vont fyrir aðsanlega þessu úrslitu, þeir með sigri væri þeir ekkert í aflöndum málum í deildinni, en þetta líka kannski valið til aðeins þennan leika á móti Sheffield United, þar sem að þeir eru ekkert algali lið og hérna líka bara östuðtru yfirferðu þennan leik, hvort að þetta hitti eitthvað undir Unai Emery, Arsenal-vinni mínir eru orðnir frekar þreyttir sko, þannig er byrjanlega er stundum svolítið skrítið hjá honum sko.
Já, ég held að menn sé ekki að fara stökkva til þar og henda honum út, ekki nærri strax, það þarf að gera alls ekki mikið meira, það er svo mörglið í svona bullinu og þeir eru ennþá alveg bara í dauða færi við meistaradeildarsætin og þetta er bara alveg svo við komin á þann með Sheffield United, ég meina þetta er bara fótboltalið sem er nýkomið upp úr hérna championship deildinni og þeir bara spila ákveðna típa fótbolta, þeir eru mjög þétti tilbaka og breyka hratt, þannig að það er ekkert nýtt undir sólinu. Arsenal náði ekki að höndla það hana. Þannig að ég held að hérna, þetta sé ég held að Emery sé ekkert að fara og það þarf að gerast ansi mikið til að hann fari alveg á næstuna því að þeir þurfa bara eitt tvo sigurleiki þá voru þeir komnir í bakkan alveg bara að upp.
Ég alveg sammála því steini að hérna Una Emery er ekkert komið að því að fara og alls ekkert kannski þurfa því en Maggi maður fer yfir hérna aðeins bara hvernig að stilla upp þessi liði, ég hef ekkert kannski fylgst með þeim að öllu leikir, hann ekki að byrja með Lucas Torreira, hann að spila Granit Xhaka og hann náttúrulega fyrirliði og mjög, orðin mjög umdeldur, miklu umdeldur til dæmis Henderson í okkur. Dani Ceballos búin að vera flottur en hann ekki að byrja til dæmis leikinn í gær, Tierney, Bellerín og Holding mögulega, þeir náttúrulega bara ekki klárir en þeir eru allir komnir aftur þessi vardamenn og þeir náttúrulega augljóslega vandar á. Mesut Özil eitthvað stöður hann í fristikistu bara og hérna á greifunum held ég og svo náttúrulega líka hef ég aldrei skilið af hverju Arsenal byrjar ekki alla leiki með Pepe, Aubameyang og Lacazette eða allavega Aubameyang og Lacazette eða förum hérna síðast tímpil bara reynir að búa til eitthvað svona Rodgers program en
Ég held að honeymoonið allavega að fara því á Emery þessir Arsenal með á Íslandi sem ég hef nú gaman að lesa og fylgjast með á Twitter eru orðnir býstna þreyttir það nú bara að vera að segja stálum svo er og er einmitt fartir að kalla dóldi eftir að Özil verið tekinn úr kistunni því að það vart í alla sköpun þessir ungu strákar sem voru svolítið að líta vel út þannig að í byrjun hafa svolítið verið að lenda á vegg og það er einhvern veginn þannig að það er einhvern veginn ekki alveg allt að tikka ég svolítið samt á því að þessi Sheffield United þetta Sheffield United þá þetta að taka vilt að stigum þarna en ég held kannski með Pepe því ég með leist nú ágætt á hann í byrjun og fannst hinn koma hans í leiknum okkar vera góð það heyrið maður þá á Arsenal í viðkjörn að ég hef ekki horft mikið á þá hann hefði bara átt einhver ömurlega byrjun í sínum Arsenal-ferli og mér fannst að tala um það að hann sé að láta vermið hann ergja sig og standa einhverjum þeim staðunum að þá verið það verið eitthvað skýttið en auðvitað er að laka sett og ápa byrja allar ekki Arsenal bara hvað það einasta það er bara algjörlega þannig.
Nákvæmlega, þetta er allavega, þeir verða allavega óstöður, við minna mér svolítið bara á Liverpool fyrir ekkert svo löngu síðan og það má kannski segja líka steinu um byrjun að þessu tímabili á Tottenham, þeir eru kannski fannir að líkjast Tottenham aðeins meiri, þeir gera eitt eitt jafntefli við botlið Votvort, það er ekkert langt sinni töpuð 3-0 á móti Brighton og bara töpuðu sko illa 3-0, þannig að það virka svolítið eins og sér svipu stemming hjá þeim og kringum til dæmis United núna en svo koma það sem að kannski maður að spá í með þeirra lið hefur að trúa því að það sé erum við ekki alveg þar að það er ennþá að trúa að þeir rökku í raunin í gang þeir alveg ennþá þessi hópur getur tekið svona raun þeir tóku til með 5-0 í kvöld á móti rauðustjörnunni en það veit ekki alveg hversu hvað þau úrslit
segir ég held að sé rosalega mörg vandamál í gangi hjá Pochettino, ef ég var í tóttin á stundinsmaður sem ég blessunlega ekki, þá var ég bara mjög áhugjufullur yfir þessu
lið. Það er hrikalegt í vor, það er agalegt að vera tóttin á stundinsmaður.
Já, ég meina þeir svona þjörkuðu sér í úrslitaleikina mót okkur, en gengi þeirra í deildinni það sem afer þessu ári, þessu almanags ári, er búið að vera tokkalega slagt og það bara með svona marga líkil menn sem eru að renna út á samningum, við líki skrifundi nýja samninga hann er svona tvístígandi við kostan á að nota menn eins og Eriksson ekki svipur hjá sjón á við fyrir tveimur árum síðan, sama með Dele Alli það er bara mikil vandamál hann að í gangi virðist vera svona út af auðvitað veit maður voru að lítið, maður er bara að horfa á út frá spilamenn sko á fótboltavelli og maður er ekkit á æfingasvæðinu að sjá hvað er að gerast þar en þetta lítur alls ekki vel út og trátt fyrir þetta tap en hann sigur í kvöld og þá eru þeir búin að vera skelfilega slagir og við tölum um það í podcastum hérna þegar þeir voru með þeim með skautum hérna undir lok síðasta árs en þeir voru að taka rosalega marga leiki alveg bara í blárestina, spila illa og taka þá í blárestina þannig að þessi lélega spilamennska sem hefur verið hjá Tottenham er búin að vera ansi hreint lengi og ég held að, ég hef gríðarlega mikla trú á, Pochettino sem stjóra og, bara hef mikið álita á honum. Ég held að samt stóra vandamálið hans og bara stóra mistökin hans sé að vera ekki búin að hrista hans upp í þessum hópsýnum. Hann búin að vera með hann nánast óbreyttan mjög lengi og ég held að, hann hafi gert svolítið stór mistök með því að hrista ekki aðeins með upp í honum, losa út svona ákveðin skemmt epli og takk inn í. Hann tók reyndar einn fína leikmenn í sumar en það verðist lítið vera að ganga hjá hann.
Maggi, ef við tökum aðeins, hérna, sko, horfum aðeins í næstu helgi, það er stóra leikur á móti þeim, þeir fá náttúrulega einnur degi meira núna heldur en við í út af meistaradeildinni, þeir eru búin að spila sinn leik og það er náttúrulega svona smá confidence boost, en heldur að við getum verið að horfa, ég ekki að tala sama uppleggja Tottenham á síðasta leikann, það verði svona, þeir nái að velja sér að gíra sig upp í þennan leik með að við til dæmis Brighton og Brighton og hvað voru þeir móti Watford núna helgin heldur að verði sem sagt við sjáum kannski hér raunverur á Tottenham gíra sig móti Evrópumeisturum einhver þú veist maður hefur ágjara af svona reyna hefnd fyrir hérna fyrir úrslitin í maí og eitthvað álíka.
Já þetta sé það verður mjög einfalt að peppa Tottenham og spila fyrir hérna leik og Anfield eins og það segja eftir Madrid sko en þetta er náttúrulega það rosalega erfitt að fara leggja hérna leik í kvöld upp, þetta er alltaf lið, við þekkjum þetta lið frá því fyrra, alveg gríðarlega erfitt, þessi svona verið að sveta, það er rauði stjörnunni að spila útivelli og þeir eru hræðilegir, ég horfði að vissa kortir í þeim leik og Tottenham bara strax á byrjun pökkuðu þeim bara, þannig að það kannski býr til einhverja svona, hvað að segja, einhverja falskar vonar og væntingar, já þeim held ég að, séu góðum stað, Kane, hvað sem vitar þetta leik, sá ég að Þannig að Tottenham náttúrulega átta sjálf á því þeir eru að missa af lestinni og þeir eiga alveg ímislegt inni, þeir fóru á Etihad og tóku stig þar. En ég held bara einhvern veginn að liðið okkar kannski hafi fengið einhverja viðvörun síðustu helgi að þessu steini staði að koma öðruvísinn í leikinn heldur að voru að gera og eru klárlega betri, við erum betri 11 mot 11 heldur þetta Tottenham lið, það er bara þannig að við horfir yfir þetta lið sem að þeir hérna stilla vantala upp á mót okkur og þá erum við komin þarna með leikmenn sem voru ekki að byrja úrslitaleikinn í Madrid sem eru leikmenn í liðinu þeirra núna og þessi nýju leikmenn hafa ekki verið að kikka inn. Markmaðurinn hérna Lóris alltaf búin að eiga frekar erfitt tímabil í rauninni en hann er samt sko fyrirliði að franska landsleiksins og var að fyrirliði Tottenham og klárlega karakter í klefanum. Þannig að veist, þessi strákur sem er í markinu núna þarf alveg að virkilega svona standa sig í þessum aðstæðum en á öllu eðlilegu þá er það þannig að við eigum að vinna Tottenham að því sögðu þanga til kannski í fyrra þá hefur alveg verið í pínu ströggli með þá og Pochettino hefur alveg náð að stríða kloppi gegnum ferilinn töluvert þannig að þetta verður erfið leikur en eins og liðin eru útlitið á þeim er þessa dagana og allt það sem að svona, allt þetta eðlilega á að vera þá eigum við að vinna á Tottenham og við bara eftir síðustu helgi þá bara held ég að þessi líka frekar að peppa menn upp í klefanum hjá okkur, ég held það.
Nákvæmlega, hérna Tottenham erum helgina en það er leikur annað kvöld sko, bara gerðu hlustendur teljið núna hvað koma margar klísjur svona sem að marga klísir frá í svarinu frá Steina út af því að hvað þetta er miklu skildu sér og svona. Hann, ég ætla að ná hann alveg góðum 5-10 en hérna gengliðið er ómerkilegasta lið og klárlega borg sem ég hef reynt að fjalla í Evrópu. Ég er búin að taka í þessum Evrópu upphundunum á þessum áratugu borgir sem að ég veit ekki eins og nöfnin á og vissi ekki eins og verið til. Ég vissi nú allavega að geng væri til. Það er voðarlega lítið að frétta þetta held ég. Ekki þessi Evrópu alveg fínasta stemming að fara þangað og vera ekki nokkrar ágjöf því en Steini eða og Maggi í kjölfærið. Bjóðu þið upp á eitthvað áhugavert að segja þetta annars ágæta lið?
Nei.
Helvítis. Ég, veistu að ég er svona sem í reyndingin sinni.
Nei, veistu að þetta er hérna, ég veit ekki hvað skal segja. Þetta er, ég sko ef við tölum ef við hættum að tala okkur sem stuðningsmenn af því að það skiptir engu máli hvernig við hugsum þessa leiki fyrir leikina við erum brjálaðir fyrir þessa derby leiki og við erum minna peppaðir fyrir svona leiki skiptir akkurat engu máli upp á úrslitin það alveg sama hvað við segjum eða gerum jinx eða hvað þetta heitir allt þetta hefur engin áhrif á þessa leik
Hvernig mjúttakinn á þessu?
Málið og málið snýst hvernig gíra leikmenninu sig upp og þeir sem að standa í kringu leikmennina. Og ég ætla bara rétt að vona að við séum það professional og meða við bara hvernig þeir hafa verið að taka á þessum málum en því reyndar ef maður fer bara og bara ég beigju strax við erum ekki búin að vera að gera þetta rosalega flotta hluti á útivelli í Evrópukeppnunum í riðlakeppni þannig að menn hljóta þá að hugsa þess tilbaka hugsa til rauðustjörnunar í fyrra hugsa til hérna Napoli á síðasta tímabili þannig að þetta langt í frá eitthvað gefið en mikið lifandi skelfingar úrskubættum en að fara heim bara og láta raskella sig duglega ef þeir fara ekki heim með þrjú stig.
Maggi, ég held að þú hafir að mesta af okkur, þó að ég hafi mér þess að gert uppbytunina, hafi mesta af okkur skoðað liðið sjálft. Hvað gottur nú aðeins inn á? Þetta eru alltaf belgísku meistararnir og belgísku liðin ekki dæmið, sko, klokk brugga ef maður getur sliðið til dæmis og
Fyrir það fyrst að það ég vissi það einar að þú myndir hafa mjög gaman að fara í þessa borg. Ég fór að þetta fyrir mörgum árum, þetta ægilega arkitektaborg, en það sem þetta ein af háborgum belgíska bjórsins. Það eru gríðarlega bjórs hérna í borginni gegn, geti sagt þér, og bara mæli með henni. Sko, þetta lið alltaf bara svo sem engir muggar þannig í sinni eigin deilt og ég meina, í rauninni ég fór að þess að skoða tölfræðið þeirra við Napoli að það 40-60 í possession og þeir eru sko 14 skota móti 16 á ramman þannig að þetta var ekki þannig að Napoli var eitthvað að liggja á þeim þannig að þetta er ekki meiri muggar heldur en það og lið sem kannski ekki verra heldur í fótbolta heldur en til dæmis Rauða Stjarnan sem við töfluðum fyrir í fyrra. Þetta lið hefur náttúrulega kannski það sem er kannski þetta lið, svona það sem að lesa það og pælið í því Það þetta lið sem að reyna að spila sóknarfótbolta heima við og voru unnud deildina á árið þar sem að stóru liðin klubbrugga endanlegt og þessi stærri belgísku liði voru í einhverju bölvuðu brasi og í brasi þarna núna. Þetta alltaf útlið, þannig að allt segir það að við eigum að vinna það alveg klárlega og bara ég ekki viss það að við munum muna neitt nafn frá þeim svo glatt eftir þennan leik. Ekki það að við erum alltaf búin að jinx okkur í hel hérna af þessum leik en þú veist, Evrópumeistarandir þeir koma á vörð, ég veit ekki hvernig það voru síðast í meistarandildinni að þeir eru bara að taka þetta lið.
Sko, Maggi, við erum að tala um það 23% af þeir sem eru kjöri til Ballon d'Or í ára eru frá
Nákvæmlega. En svo náttúrulega verður bara kannski eina pælingin, hver eru hægri bakvið? Og hver eru þá hafsenda? Vantarlega verður hann að Gómez og það verður bara gaman að sjá hvernig það allt verður. Hvort hann þorra að Erum við kannski að sjá húver þetta? Ég heldur þetta alls ekki, en þú veist, því að þetta er lið sem að sóknarbankarnir held ég að mynda hafa óskaplega gaman að vera inn í. Það er kannski áhugaverðasta pælingin í mínum við allavega, hvort að hann þorir að vera með húver í hægri bankarnir í alveg leik.
Þetta er svo fyndið. En svo fyndi ég að hlusta og menn tala um varnamann sem heitir Húver bara. Hversu mörg farði á því?
Nákvæmlega. Það er eitt í þessu belgiska liði, Maggi, sem segir að við munum ekki muna eftir nöfnunum á er að það er líklega ekki rétt. Það eru mjög ungt lið, kólubjist miðvarapar sem eru byrja líklega hennar leik, það 20 ára og 21 árs. Norsari sem mjög líklega að fara að gera stærri hluti er hérna Sandor Berge sem við veitum ekkit núna þannig séð en hérna það sem mér fannst áhugavert í þessum leik er að sem sagt, þetta geng er bara var til 88 og var samin að tölið og annað er að hétt KFC sem ég hefði nú glálega haldið með í belgisku deildinni eða værið þá þannig þá nefandi og Svo eru líka alltaf að þú veist, þeir komu við þarna leikmenni svo Bentek, Kevin De Bruyne, Milenko og Savic, Defur, Ndidi, Koulibaly og Courtois í markinu, þú veist, það eru ansi stór nöfn sem eru bara ennþá stór nöfn í knattspyrnuheiminum að hérna sem hafa komið við þarna, þú veist, það ekki eins og þeir hafi alist upp hana allir sko frá byrjun, en þeir eru bæði klókir í að kaupa leikmann og þeir eru að eyða slatta peningum og eru náttúrulega eins og belgísku félögin mörg eru bara mjög klókir í að búa til leikmann sko, náttúrulega belgar eru búin að búa til alveg aðra grúa af leikmannum, þannig að þetta er Já, já, þetta svona sýnt við, þetta eru tveir leikir sem að við bara, við sögum þetta líki fyrir að þetta eru auðstönduna, en í þetta skipti eftir að við erum búin að tapa að Napoli alveg svo fyrir að þú veist, núna bara ennþá meira myndi ég segja skilir þið að taka 60 út úr þessum leik heldur var í þessum tveimur leikjum út úr auðstöndunni, hvort sem það takist ekki, það ekki til þetta, þetta gengli hefur ekki tapa mörgum leikjum í Evrópukeppninni á heimavalli, þeir eru, það alveg ótrúlega hvað námika í eftöflum þar og tapa svo alveg þess svona 7-0 sko í útilegnum en hérna það
En Einar hvenær ætlum við að taka bara sér þátt þar sem við förum yfir þetta jinxdæmi og bara hérna útskýrum það bara fyrir alþjóð að þetta er ekki til þetta
Nei, fyrsta lagi
verður sáttur er ekki hægt
fyrsta lagi verður þá sáttur aldrei með þér innabóðs þú getur hlustað til að skilja þetta Við sáum það bara síðustu helgina Steini að Það var sett bara heimsmet í tilraun til að jinxa úrslit. Bara það er ekki hægt að gera meira til að jinxa Manchester Liverpool. Það var bara eins og við varum að fara að spila við hérna varalið Rockdale og við náðum að gera bara jafntefli við þetta Manchester United. Það er rauninni bara afrétt og það er bara jinx að kenna sem að rauninni er í það sem ég er að segja að þetta var þér að kenna.
Þú ert farin að hljóma svo hann að Klingeberg kona hann
Herðu, hérna bara að lokum fór spá en hérna setjum saman strókar byrjulið, Alisson alltaf í markinu og er ekki vörni líka þá nokkuð sjálfvalinn, Robertson, Van Dijk og þá Lovren og Gómez
Jó, það ekki ég held að hljótiðlega vera, við kennum það kannski að því að þetta er ekki
Verður alveg svona markinn með það?
Í Evrópu, já, það ekki, það hlýtur að vera.
Já, hann bara númer eitt og komin aftur, það bara segir sig sjálfstöð.
Já, það ég myndi alveg bara fílaða bílindir að fá að sjá bara húver þarna í bakgrunni, menn ég held að sé alveg sjálfvalið að þeir komið svo og lögurinn byrja í þarna morgun, ég held að sé þannig og þá við fáum að sjá annarkvort Nabi eða Oxa, ég vil bara báða þarna.
Það er náttúrulega, þetta er rosalega samloka þessi vika, United og Tottenham sigur megin og það er ekki bara að minka ála í næstu viku, minna er þetta ekki, ef þú horfir á þessa viku þá er þetta leikur og þú ert með mannskapi til að dreifa þessu ykkur, þannig að Milner er alveg gefið og hann tekur blaman á fundinu og svona og ég setti í skýsluna uppbytuna, ég myndi setja hendur svona djúpan og ekki liðið þá móti Tottenham og hvíla Fabinho, ég held að Keita sem ekki klári í 90 minutum með hvað að spila lítið en ég vil fara að sjá hann en þá Keita eða Ox ég var til að hrista þannig upp í á miðinni
ég líka alveg gjöra samfara það að maður típu trent er ekkit alvarlega meittur og leiðin og gjöra gjörgjörs
hann er veikur á trent sko
Já, var veikur, ég veist ekki að ég bæði sem bara hann ekki komið með. En þú veist, ég held að Óríki fá að byrja aftur og alltaf hvíl ekki bara fyrir mínu. Þannig að segja það, láti Sala að byrja þarna, veist, hann orðin heldur að koma honum í gíl fyrir helgina. Þannig að þetta er alveg leikur sem þú átt alveg að geta aðeins rótera liðinu, það er alveg augljóst og líka bara skiptir bara máli að, veist, að koma fleiri maður sem gangi þessi Evrópukeppni. Við ætlum okkur að vera langt í þeirri keppni og það er um að gera þessu fleiri sem snerti þá, þá er þessi leikur alveg. Alveg kjörinn í það. Það er gaman að sjá því að við...
Báðir þessi leikir alltaf og svo er Arsenal deildar byggar leikur að koma framöndan en það er alveg að fara að koma nokkuð sjensar fyrir aukaleikarnar.
Algjörlega.
Spá, fyrir þess að tvo leiki. Fyrir þér Steini. Já, Maggi.
Allt í góð, ég held að Liverpool vinnir þennan leiki Belgíu í 3-0 og svo vinnum við Tottenham 2-1. Þetta eru tveir sigurleikir í þessari viku.
Já, þar gengsa hann þetta. Ég held að þetta verði tiltölulega hérna létt á morgun og við tökum það, ég held að við tökum það 4-0. Tottenham leikurinn verður erfiður. Ég held að hérna við vinnum hann 1-0 eftir mikil ströggl en ég hlakka til að fagna fjórum mörgum í smörlundir á morgun. Ég ætla að vona bara að menn hópist þangað og hérna með okkur á nýja heimavöll á Sport and Grill og fáum okkur nokkra gull þar og ekki léttur og látum okkur hlakka til ferðarinnar í febrúar.
Ég held að þetta verði ströggl á morgun. Þetta genglið alltaf erfitt að hefa öll, ég ætla að vona við.
Þú verður ekki með okkur morgun.
Það verði 0-2 held ég að setja í upphjöldunni, ég held mig bara við það, það 0-1 eða 0-2 og ég ætla að sammála Magga á móti tóttunni. Ég þetta hættu við þann leika en ég segi 2-1. Við tökum 2 sigra í þessari viku og þá eru allir káttir. Það verður stemming í smárlöndinni, það var stemming líka á masterleiknum og hérna. Og bara að gera eins og segja, ég er hægt að parta þar borð og svona og tilbúða barnum og þetta fá sér bæði léttul og ekki léttul, þannig að bara er alltaf eitthvað fyrir öllar. Strákar, er ekki bara dagskan annars tæmt í bilið, þetta var náttúrulega ræðileg vika, við töpuðum stigum í deildarleik, ég vil aldrei þetta gerast aftur og bara aldrei eftir.
Já, vont eitt tap.
Já, þetta er vont eitt tap, ég held að þessi komið hellan, bara, takk fyrir það. Takk í kvöld.